Hei og velkommen til Helserelatert. I dag har vi besøk av Charlotte Austefjord. Hun en operasjonssykepleierkollega av meg fra Aleris Frogner. Men i dag du ikke her som operasjonssykepleier, Charlotte.
Nei, det stemmer.
Velkommen til oss.
Takk.
I dag du her for å snakke om et viktig tema, nemlig ufrivillig barnløshet. Ja. Det her jo noe vi har hatt på blokka i sikkert 2 år, ikke sant, Thomas?
Ja, vi snakket om det ganske tidlig når vi begynte med podd, at det en av de temaene vi gjerne kunne tenke oss å snakke med noen om. Så. Mm.
Ja, og nå har jeg blitt kjent med deg gjennom Aleris, da.
Ja.
Og du har jo vært ganske åpen om din situasjon på jobb.
Ja, det stemmer.
Og så da tok jeg rett og slett og sa til Thomas, du, nå har jeg fått en kollega som sliter med ufrivillig barnløshet. Hun superhyggelig. Hun åpen om det her. Hun har holdt på en god stund, har mange erfaringer. Og så fikk du en melding av meg, eller jeg spurte kanskje på jobb, jeg husker ikke, jeg tror jeg sendte melding faktisk.
Jeg tror du sendte melding, ja.
Ja, etter at vi hadde hatt en samtale om det på jobb, bare oss to.
Ja.
Og så sa du ja.
Stemmer.
Så nå sitter vi her.
Ja.
Og da rett og slett planen at vi tre skal ha en samtale da om ufrivillig barnløshet, og du her da som et menneske. Slash pasient, du her ikke som sykepleier i dag, Nei. Eller lege, eller du skal ikke komme med masse medisinsk informasjon.
Bare som meg selv.
Ja, ikke sant? Og vårt håp, mål, ønske, plan at denne episoden her skal være fin for andre da, mennesker slash pasienter i samme situasjon som deg, eller at det kan være opplysende for helsepersonell som jobber med denne pasientgruppen, eller ja, for alle som interessert, rett og slett. Du, vi bare hopper da inn i spørsmålene, Charlotte. Og ja. Da har vi lyst til å begynne med, hvordan oppdaget du at du hadde problemer med å bli gravid?
Altså, det streker seg over noen år, men vi prøvde jo å få barn naturlig. Og så viste det seg at det var vanskelig. Og så, i og med at vi var i midten av 30-årene, så gikk nok vi fortere og søkte hjelp da, enn kanskje noen i 20-årene ville gjort. Og blir henvist for uforklarlig barnløshet, kaller man det vel, til Rikshospitalet. Og etter mange mislykka forsøk, og jeg må faktisk, og jeg var også gjennom en laparoskopi hvor ikke de fant noen ting, og så må vi må til Spania for å finne ut at jeg da har noe som heter unicorn uterus, en halv livmor. Og det jeg jo født med da. Så da har jeg en eggleder, men 2 eggstokker, og så har jeg en halv livmor, som ikke utviklet seg til å bli normal da. Det forenlig med at det vanskelig å få barn, rett og slett. Mm.
Men det fant deg ikke ut når du hadde laparoskopi på Rikshospitalet liksom?
Nei, jeg var veldig skuffet over det, i og med at jeg jobber i bransjen, så har jeg spurt mange gynekologer, og det ikke nødvendigvis så lett å se Nei. Den veien. Det som jeg opplevde liksom kritikkverdig kanskje fra det offentlige, at jeg aldri ble henvist til en hysteroskopi, hvor man går inn med et kamera inn i livmoren, og ikke inn i buken, som en laparoskopi er. Eller noe som heter en 3D-ultralyd. Da kan du se formen på livmoren din. Da. Det hadde vært mindre invasivt enn en operasjon å gjøre de tingene. Så det var det jeg gjorde i Spania.
Ja.
Så, ja. Det var det ingen som snakket med meg om, og jeg burde kanskje funnet ut av det selv, men det gjorde jeg ikke.
Nei.
Jeg stolte på den operasjonen, og ja.
Men hvordan endte du opp i Spania?
Jeg tok 3 mislykka forsøk på Rikshospitalet, og så gikk jeg gjennom 3 mislykka forsøk privat, og da var jeg så egentlig ganske sliten mentalt av å gå gjennom dette på egen hånd, så vi bestemte oss for å gå for eggdonasjon. Da. Så slipper man å stimulere fram egne egg. Da var, ja, det ganske tøft å og gå på alle de hormonene.
Ja, så da fant du et opplegg som var skreddersydd i Spania for utlendinger?
Ja, det är flera kliniker som markedsfører sig internationellt och de hade en norsk sida och så vi gjorde lite research och så fant vi en klinik I Spanien som hjalp oss där då. Da var det en sån pakkedeal hvor du hvis ikke du klarte det på tre forsøk så fick du pengene igen. Men da må du være helt frisk så att du får ikke den hvis de finner noe galt. Og derfor så måtte jeg gjennom mye utredning der også som de ikke forstod hvorfor jeg ikke hadde gjort I Norge da.
Nej, ikke sant? Så når du da fant ut at du hadde sånn der engjørningslivmor I unicorn uterus så så blev du då ströket då från den där garantin där.
Då må man betala på ett och ett försök och hade inte någon sån garantipakke.
Nej, inte sant.
Så det.
Så hvor gick vägen vidare från Spanien då med den nya informationen?
Nej, då satte vi igång äggdonationsförsök där. Och jag då fick vi väl två eller tre ägg och var nede tre gånger då. Og hadde misslykket forsøk. Jeg klarte ikke å bli gravid. Og det jo problematikken med en halv livmor. Det vanskelig å bli gravid, eller man mister hyppigere da. Eller spontan aborterer hyppigere enn vanlig.
Ja, for det da mindre plass for egg å feste seg, eller liksom å...
Jeg tror det også handler om blodforsyning.
Ja.
At det kan være nedsatt blodforsyning til livmoren. Mm. Det hører jo til at gjennom flere av de forsøkene I utlandet så har vi tatt prøver av embryoene som ikke har vært da spesielt god kvalitet og kan anta at jeg kanskje også har dårlig egg. Det litt annen historie, for vi har også prøvd med mine egg I utlandet. Det de kan se I Norge da, så har det også ikke vært den beste kvaliteten. Så da dårlig eggkvalitet kombinert med en halv livmor tror jeg vanskelig.
Det ikke oppskrift for suksess I hvert
fall. Nei. Så egentlig så skal du kunne bli like enkelt gravid med en halv livmor, men du spontanaborterer hyppigere.
Okay, ja.
Men jeg har heller ikke... blitt, altså jeg har vært gravid noen ganger nå gjennom så mange år, men vært gjennom mange forsøk hvor jeg ikke har klart det også da.
Men da, hvor lang tid strakk dette her seg utover I Spania? Det var 2-3 eggdonasjons egg som ble satt inn et etter et.
Ja.
Og hvor lang tid tar en sånn syklus da? Med hvor man venter på at du blir gravid, du får medikamenter, ikke sant?
Ja. Stemmer. Da gir de tabletter som styrer syklusen din og gjør at ikke du produserer egne egg da. Så egentlig motsatt av når du stimulerer med hormonsprøyter og sånt, da skal man jo lage flere egg som man skal ta ut. Så det jo en enklere prosess, for da venter man jo egentlig bare til egget klart. Og så drar man ned og setter det inn og har dialog via mail og telefon da, her hjemme I Norge
Ja, men hvor lang tid tok den prosessen da fra du liksom vet om du blir gravid eller ikke?
Fra du setter inn
Ja, fra du setter inn, eller, ja, setter inn
ja. Ja, altså du går på behandling gjerne en måned før og så får du mensen, og så starter du opp igjen med behandling, og så drar du ned etter to uker og setter ned, sånn cirka. Ja. Og så det jo vanlig, da venter man jo to uker på, man får to streker på pinnen.
Og når det ikke ble to streker da, hvor lang tid måtte du vente før neste gang? Kunne du hoppe rett på neste?
Jeg ventet alltid en måned imellom. Så jeg tror hvis du ikke blir gravid, så har vi hørt at du kan hoppe rett på. Men jeg gjorde ikke det, og de anbefalte ikke det på den klinikken.
Nei, for å få best mulig resultat, rett og slett. Ja.
Ja, det litt vanskelig å si hva som stemmer og ikke, for det sies mye forskjellig I den bransjen her, har vi opplevd.
Ja, ikke sant?
Så.
Ok, men da vi ferdig I Spania. Skal vi gå videre? Hvor går veien videre?
ska vi se. Då kom alltså corona kom ju. Och då var det ju vanskligt att resa. Så då bestämde vi oss för 3 försök till på en annan fertilitetsklinik I Oslo. Man blir lite färdig ett sted. Det är lite rart. Man har lust att börja på nytt, få lite nya råd och impulser och sånt. Så då tog vi 3 nya försök. Och 2 av de var ju med min ägg och min mans sperm. Och så på det sista så prövde vi oss på spermdonation. Varför att pröva det också? Mm. Och då blev jag faktiskt gravid då. Ja. Men det och det hör med till historien att jag hade då varit gravid naturligt 2 gånger för detta, men jag miste ju varje gång så.
Ja. Och det är ju en emotionell belastning.
Mm.
För då får du tro, ikke sant? Yes, nu har jag fått 2 streker.
Mm.
Och så ja, hvordan oppleves det? Eller det skjønner kanskje de fleste at det oppleves vondt, da. Men det sånn at man bare må nullstille seg og begynne på nytt, da?
Ja. Jeg kan jo si at det første halvannet året så ble jo dette for meg helt alt oppslukende. Det tok all tankevirksomhet, og du går rett inn I at jeg skal bli gravid, jeg må klare det. Og når vi begynte med prøverør, så var det litt sånn oppskriften på suksess, hvor man skjønner at det det ikke nødvendigvis også for folk som klarer det etter hvert, men det jo 50% sjanse for å klare det første gang, liksom. Så vi måtte, så det var tøft I halvannet år, og så måtte vi bare liksom redefinere livet litt, at vi, hvis dette tar lang tid, så kan ikke dette ta all energi. Da kommer vi oss ikke gjennom det. Da, nå må vi begynne å liksom, tenke over hva vi har her og nå.
Mm.
Ja.
Ja, fordi I den prosessen her så var du I arbeid. Du lever jo da med mannen din. Du har venner. Mm. Du har andre ting du glad I livet, liksom.
Mm.
Så da rett og slett så må du endre fokus, men går du da til psykolog, eller det her noe du måtte mestrer og finner ut av selv?
Altså, nå, jeg så heldig at jeg har en mann som jeg kan prate med alt om, og vi prater om alt sammen, og gjerne I timesvis hvis det vanskelige ting. Så når vi begynte å sammen forstå at vi nødt til å se på livet vårt på en annen måte, og ikke bare at vi skal få barn, at det for det jo litt det handler om, Nå skal vi lage den familien vår, og så glemmer man faktisk det man har. Så har vi egentlig vært terapeuter for hverandre gjennom alle de årene her. Mm.
Ja, det jo helt fantastisk, da, tenker jeg, at man kan ha den gode dialogen på hjemmebane, og det jo da du og mannen din som må stå I det her forsøk etter forsøk.
Mm.
Du sa jo at du ble litt sånn I hermetegn ferdig et sted, sa du. At det var fint å kunne begynne et nytt sted etter så mange forsøk.
Mm.
Men det ikke også litt, ikke det også en belastning der jeg måtte bare fortelle alt på nytt, legge frem sykehistorien? Det, nei, eller var det bare herlig eller forfriskende å bare finne nye folk?
Ja, det har vært litt deilig. Vi har vært litt flinke til å gjøre oss ferdig med et forsøk, for så å se fremover til det neste. Så når det da ble på samme sted over lang tid, så var det litt deilig å liksom begynne litt på nytt. Det akkurat som håpet kom litt tilbake, og klinikkene tilbyr ulike behandlinger også. Så plutselig leser vi om en behandling som en klinikk tilbyr, men den andre ikke, så velger man å prøve alt.
Ja, fordi parallelt da med liksom den historien din hvor du tar rett og slett forsøk, så det også da, du har jo da prøvd mange ulike behandlinger. Vil du bare liste opp de ulike behandlingene du har prøvd? Og eventuelt noen erfaringer du kan kommentere litt underveis?
Ja, skal prøve, altså det går jo...
Eller for å gjøre det litt enklere da, hva slags, eller hvilke muligheter har man offentlig da, gjennom det norske helsevesen, når det går til fastlegen din?
Ja, altså da har du jo, som jeg husker, altså tre relativt vanlige IVF-forsøk. Hvor du stimuleres på hormoner og de tar blodprøver for å se at du har riktig nivå i blodet og de gjorde i hvert fall det med meg det kan, mye kan ha forandret seg for det her jo 6 år siden snart og stimulerer frem egg og har et egguttak og lager embryoer og setter det inn og så kan man jo Er det en hav av andre ting man kan gjøre? Jeg kan ikke alt, men jeg har fått noe intravenøs, fettløselig greier som skal hjelpe. Fra Rikshospitalet, hvor du har kanskje 2 ulike medikamenter, så har jeg kanskje stått på opp mot 7-8 ulike medikamenter.
Men det da privat?
Det privat,
ja. Mm. Så offentlig så det disse 3 IVF-forsøkene?
Mm.
Og så, hvis du skal nå utover det, så det å gå privat.
Ja, jeg tror det. Altså, de sier jo at de skreddersyr på Rikshospitalet også, men jeg tenker jo at man kaster ikke alt inn før det kanskje viser seg at det vanskelig. Og du får jo ikke mer oppfølging offentlig når du har hatt 3 forsøk, så da... Ja.
For da er det rett og slett ikke mer oppfølging? Da er du overlatt til deg selv?
Du er jo egentlig det.
Ja.
Jeg vet man kan få noen søskenforsøk og så videre. Da har du jo klart å få barn der da. Men det er jo 3 forsøk staten dekker.
Ja.
Som jeg husker.
Mm. Ja.
Ja. Så etter det så må man gå privat.
Ja, og da er det mange, mange alternativer som du nevner med ulike medikamenter og metoder da.
Ja, altså, ja, metoden er jo relativt det samme, men det er jo mye medikamenter, altså alt som skal lage optimale forhold, og hvor mye av det som egentlig funker og ikke, det er jo vanskelig å si da.
Ja.
Og i utlandet så har vi jo også gjort en del dyre, kanskje litt eksperimentelle type ting. Snakket om det som heter PRP, hvor man får frem
Ja,
trombocytter.
Jeg er svak på det
greiene der. Og så sprøyter der, altså. Inn i vagina, eller inn i,
ja.
Inn i livmoren.
Ja, inn i livmoren, ja. Mm. Ja. og så er det jo litt sånn at når det begynner å bli eksperimentelt, da, og det er penger involvert, så er vel, for å være litt sånn sett utenfra, da, så kan man jo tenke at folk holder på med det for å tjene penger. Og da sikkert vil selge sin metode, så du drar til en sånn klinikk i stedet for en sånn klinikk, og de sier vi har den beste kombinasjonen, og så vet du ikke helt hva sier forskningen. Det er vanskelig for deg som pasient å sette deg inn i alt.
Mm.
Og så kan jo nye metoder være bedre også, det vet man jo ikke.
Nei, det er akkurat det. Det er jo du, et felt som er i rask utvikling, tenker jeg da. Så... Det er også vanskelig å utelukke noe når man får liksom nye ting på banen.
Ja, og du er jo del av en pasientgruppe som er i en ganske sårbar situasjon, hvor man bruker mye penger, tid, energi, og har et da veldig sterkt ønske om å bli gravid.
Ja.
Så da er det kanskje vanskelig å være veldig kritisk også, kanskje? Eller hvordan opplever du det?
Ja, altså det er jo... Man leser jo gjerne artikler som sier at denne bransjen utnytter en sårbar gruppe. Da. Men det er lett å si det når man står på utsiden nå, og jeg har bare opplevd at de jeg møter på disse klinikkene ønsker, de brenner for jobben, da. Ønsker at vi skal klare det. Og vi har lest mye forskning om de metodene vi har blitt... som har blitt foreslått for oss. Og vi finner jo forskning som også viser at dette er en, kan jo en bedre forhold i livmoren. Eller, ja. Det er vel egentlig mye det har gått på da. Så.
Kan jeg spørre om du har prøve noen alternativ behandling? Fordi det jo sikkert kiropraktorer og akupunktører og en del andre som også interessert I den pasientgruppen her.
Ja, jeg har ikke egentlig troa på at alternativ behandling hjelper mot dette, men I og med at akupunktur jo veldig fremme som forslag, så har jeg prøvd det. Men det ble med en gang, så det, og det, jeg ble ikke gravid, så...
Du har ikke prøvd zoneterapi eller magneter på øreflippen, eller? Nei.
Nei. Det dyrt nok å holde på med det jeg gjør, så det,
ja, så, ja,
jeg
holdt du,
meg
unna
den alternative bransjen. Mm.
Du nok litt som redaksjonen I helserelatert her. Du litt, du ikke helt på alternativ kjører, kanskje?
Nei.
Nei.
Så det klart, hvis man veldig stresset, så for seg selv, så det sikkert alternativ behandling som kan hjelpe deg med å håndtere stresset, da. Vi har gjennom de årene også hørt at det gjort forskning på dette med stress og ufrivillig barnløshet, og ikke finner noe stor... altså finner at det har noe å si, da.
Ja, sammenheng med ordet sammenheng, vi har lett etter.
Ja, ikke sant?
Jeg kommer på det selv.
Nei, jeg kommer ikke på det ordet heller.
Nei.
Men nå nå det her var et lite sidespor, men veldig, et veldig relevant sidespor.
Ja, for nå, Charlotte, har du jo gått gjennom. Vi har vært I Rikshospitalet, Spania, og jeg vet at både jeg og Emil litt sånn, vi vil gjerne vite alt steg for steg hele veien, men jeg tror kanskje ikke det det beste for lytterne våre heller. Nei. Men altså, vil du på en måte ramse opp, eller liksom, ikke ramse opp, det var akkurat det du ikke skulle lære, men vil du liksom fortelle om reisa videre, da? Hva de ulike tingene du har prøvd, og hvor...
Jeg har prøvd 10 IVF-forsøk, og 5 eggdonasjonsforsøk med da min manns sperm, og 2 dobbeldonasjonsforsøk, som da donor fra, med egg og sperm. Da.
Mm. Det har vært mange ulike forsøk, og mange forsøk ja. Flere ganger. Da.
Ja.
Ja.
Så, ja.
Jeg tenker du skårer nok ganske høyt på standhaftighet.
Det... Ja. vi hadde jo ikke kommet oss igjennom dette, hvis ikke vi hadde aktivt gått inn for å ha det bra I denne perioden, eller I disse årene. Og da sier jeg jo ikke at vi har hatt det bra hele tiden, men jobbet for å ha et liv og sette pris på det livet vi har, for det egentlig ganske bra. Mm. Og det tror jeg kanskje man glemmer litt når man opplever vanskelige ting. Da.
Mm.
Det mye annet I livet som man kan rette fokus mot når man har energi til det. Da. Så det har fått oss igjennom dette her.
Ja.
Mm.
Ja, du var jo inne på det at du og mannen din snakket bra sammen om det, og at dere, altså, jeg vil jo tenke at, jeg vil anta at dere har kommet nærmere hverandre I løpet av den prosessen der.
Mm.
Ja.
Vi har det, vi har selvfølgelig lært masse om hverandre, og hvordan vi sammen håndterer kriser. Det har vært mange kriser, I og med at jeg også har mistet flere ganger, og ja. Og lært at det går an å bli rutinert I sorg på en måte at vi takler sorgen litt bedre fra gang til gang finner vår metode å komme gjennom liksom, de dagene og ukene det tar å komme over et mislykket forsøk eller en spontan abort eller ja så En av våre ting å bare binge reality-tv. Gråte sammen masse, og så se noe litt sånn hjernedødt på TV, og le sammen, og så gråte igjen. Og, så, ja.
Ja.
Og sakte men sikkert bare komme seg tilbake til hverdagen.
Ja.
Og prate masse. Vi har hele tiden jobbet med å bli ferdig med ett forsøk, så ikke vi drar med oss liksom det vonde fra forsøk til forsøk. vi lærer jo mye da, så vi blir jo smartere på det vi gjør, men det å liksom starte litt med blanke ark, med å prøve å finne litt håp igjen for en nytt forsøk.
Mm.
Og nå skal jo sies at de færreste må gjennom så mange forsøk som jeg har vært igjennom,
mm.
så det klart at vi har jo, jo innom nå at dette kanskje aldri går.
Ja.
Og det har vi ikke vært før.
Nei.
Nei. Vi har prøvd å holde de tankene unna. Og det synes jeg vi har klart ved å være løsningsorienterte og prøve å finne neste skritt da, mot å klare å lage en familie.
Liksom klart å nullstille når dere finner et nytt behandlings... Ja.
Mm.
Nei, det er imponerende.
Ja, ja, takk. Det er mye prating, mange tårer, lytte til hverandre. Altså, det er jo mange sånne ting da. Mm.
Det er jo imponerende at dere klarer å ta et og et forsøk sånn. Og så nå sier du at nå har dere snakket om det og måtte ikke forberedt dere, men tenkt at okay, det kan være mulighet at vi ikke får det her til.
Mm.
Men har du da, har dere da en sånn, hvor mye penger man kan bruke, eller hvor mange år skal man holde på fremover? Har dere en slags sånn grense dere har satt dere da, eller tar dere bare et og et forsøk, og så vil dere da på sikt tenke at okay, det her var det siste?
Mm. Vi tar ett og ett försök och vi har ännu inte gitt upp. Så men vi har börjat att liksom gå in på tema vad hvis detta aldrig går. Och ja, finna måter och man måste börja processera tankarna när de först kommer till huvudet. Jag har inte svaret på hur det helt går ännu, men börja där då.
Men Charlotte, nå har du jo prøvd, var det i 6 år?
Ja, er det på 7. året?
Er på 7. året, ja. Hvordan har folk rundt deg liksom reagert både under prosessen og nå? Og hvordan er det med deg rundt deg?
Jeg er jo en åpen type, som sagt. Men jeg har fått utelukkende... positive tilbakemeldinger og takknemlighet for at jeg har delt altså vanskelige ting fra, ja. Så det har bare vært positivt for meg altså. Jeg deler alltid ting som tar litt plass I livet hvis man kan si det sånn, enn det som blir en del av meg og dette har jo vært en stor del av meg så det ville vært veldig unaturlig å ikke snakket om det her. Og så forstår jeg de som kanskje fortrolig med en person og så videre men jeg, når jeg I det jeg var ferdig å studere som operasjonssykepleier og startet en ny jobb så tok det 5 dager til jeg skulle begynne på mitt første IV-forsøk så jeg har liksom startet 2 nye jobber med dette på skuldrene så hvis jeg ikke det var viktig for meg å være åpen så jeg fikk lov å være meg da for dette har jo preget meg veldig så det å ha nye kollegaer og sånn og, ja, ha det vanskelig på jobb og prøve å skjule det hadde jeg ikke klart.
Nei, og nå har jo du et yrke også hvor du kan ikke sitte på kontoret ditt og gråte hvis det har vært en skikkelig tung dag, du er på operasjonsstua du er I et team så det er jo vanskelig da å holde sånne store livshendelser inni seg kanskje.
Ja.
Har du noe ønske om det heller?
Nei, og det har også vært terapi for meg å være åpen. Og så jo klart jeg har stoppet opp og tenkt, prater jeg for mye om det her? Tar det for stor plass når jeg er sammen med venner og så videre? Og jeg har ikke opplevd at det har gått så langt, men det jo... Det kan egentlig ikke jeg svare på. utelukkende positivt. Folk kommer og åpner seg for meg om ting som har vært vanskelig. Enten om det I samme gata eller andre ting. Så, ja.
Nei, men det virker ut som at du har en god balanse. Du jo opptatt av at det her ikke skal være alt som Charlotte, liksom.
Mm.
Både på privaten, men også på jobb og med venner.
Mm.
Og jeg tror de fleste reagerer veldig positivt når man åpen om ting. Det merket jo også du, Thomas, når du begynte å være åpen rundt din fysiske og psykiske helse i forbindelse med hjerte og ja, ja. Du har ikke fått noen negativ feedback på at du har slitt psykisk for eksempel, ikke sant?
Eller, nei.
Det er jo jeg tror folk liker når man åpner seg.
Ja, jeg tror det. Man kommer litt nærmere personen på en måte, blir litt bedre kjent, og man blir mer personlig med hverandre når man vet litt mer enn bare sånne overfladiske ting.
Mm.
Og at jeg tror alle sitter med noe, så man føler seg plutselig ikke alene med vonde ting i livet da, som skjer. Ja.
Jeg vil jo tro at de aller fleste binger litt reality og har det dritt innimellom, ja. Sant? Av ulike
ja.
Grunner.
Ja, absolutt.
Så, ja.
Og så kan man jo, noe av det som er fint med det, at man kan lære av hverandre, da, ikke sant? Sånn som ja. Når de som hører det her, kanskje er i samme situasjon, eller har en venninne som er i samme situasjon, eller en kollega, så kan jo de også få en dypere forståelse av det. Og så kan man også lære av det du, av det som funker for deg, da. Som de kan bruke i sitt liv.
Ja.
Og sånn har det vært når Thomas har åpnet seg også, så har jo det kunnet hatt overføringsverdi for andre.
Ja.
Nå har jeg har bare kronisk rinitt, så jeg har liksom ikke noe, jeg har liksom ingenting å stille opp med her. Men selv da, sånn som meg da, som ikke har noen sånne problemer, så kan jo jeg også da bruke ting. Ok, greit, nå så slått de så mye dritt, eller nå så Thomas i så mye dritt, og de klarer faktisk å komme seg på jobb, ha et bra forhold, ok, greit, da skal jeg klare det her også, liksom. Ja. så jeg tror at man liker liksom at ikke alle er perfekte, har det flott hver dag, og man blir litt familie som kollegaer også, ikke sant?
Ja, man gjør det.
Man bruker mer tid med kollegaer enn med sine egne barn, eller ektemenn, eller, ja.
Og venner, ja. Absolutt. Og jeg, mange som har kommet og takket meg, faktisk.
Mm.
Bare litt. Takk for at du er åpen og ja. Så det jeg føler at det er har vært viktig for meg da.
Ja.
Også med prosessen å komme seg gjennom dette. Selvfølgelig med å snakke masse med min mann, men også være åpen til andre.
Ja.
Mm.
Ja, vi har jo et spørsmål her som jeg føler du har svart på da, og det er hvordan du har håndtert stresset og usikkerheten, og det har egentlig vært gjennom det å være åpen og ha en god samtalepartner i ektemannen din da.
Mm. Ja, som jeg snakket litt om, at vi har brukt mye tid på å liksom prosessere hvert forsøk. Når jeg har vært mer følelsesmessig kaos enn Martin, mannen min, og han har hjulpet meg mye ofte ut av det. Liksom, hva er det neste vi kan gjøre? Hvordan kan vi liksom, ja, fortsette den reisen her? Da? Hva er neste skritt?
Ja, ikke sant? Han har tatt den rollen da, som den som liksom kan løfte deg litt ut og gjøre så du ser videre. Og at dere kan se videre sammen.
Ja.
Men kan jeg spørre, hvordan opplever du samfunnets holdninger og forventninger knyttet til morskap og barnløshet? Det er jo, jeg har jo lest artikler og ytringer, kommentarer om de som enten velger å være barnløse, eller de som er i din situasjon, da, som ikke får barn, som opplever at man liksom kan få mye sånn stikk, kommentarer, liksom mange som skyter fra hofta da, rundt deg med barn. Spesielt om man er da, en kvinne som nærmer seg 40 eller er 40, og folk kan tulle med at ja, nå renner den biologiske klokka ut, og så vet man ikke helt. Nå er du i en situasjon hvor du har vært åpen, altså du har kanskje ikke opplevd så mange sånne kommentarer, men jeg vet ikke hvordan det har vært gjennom disse 7 årene.
Jeg har opplevd sånne kommentarer fra folk som ikke vet om min historie. Jeg har aldri tatt meg så veldig nær av sånne ting. Det har ikke gått inn på meg. Hvis jeg kan kjapt si hva som er vanskelig for meg, så er det å sitte i et rom med gravide, hvor alle rundt liksom snakker om hvor koselig det er og alle de små tingene da, som man selv håper på og drømmer om på en måte. Så det jeg har gjort er å fjerne meg fra situasjonen og si til meg selv at sånn er samfunnet, 98% får barn, dette kommer jeg til å møte hele tiden, så jeg må finne min måte å komme meg gjennom det på. Så det jeg bærer ikke noen nag for at folk sitter og ja, for alle synes jo graviditet er koselig og man liker å snakke om det, om barn og graviditet og så videre. Men da er det jo, det får jeg ikke helt ta del i, for da fjerner jeg meg selv.
Ja, for det, ja, det vanskelig liksom, ja, det vanskelig. Å stå der. Ja.
Men at folk spør meg, har du barn? Det har aldri gått inn på meg at jeg må si nei, det har jeg ikke.
Nei.
Og da jo ikke jeg åpen om dette til alle som spør, altså. Men da bare sier jeg nei, og da er det nei vil. Da er det akseptert.
Men jeg tror ja. Du er inne på noe viktig der, det at det med barn, enten du kan få det eller ikke, er en sånn, så veldig stor del av folks liv. Altså, enten så sitter du der da som forelder selv og snakker om barna dine, eller gravid og snakker om at du gravid, eller så sitter du der kanskje da som frivillig barnløs da, og tenker, å herregud, jeg er glad i hunden, ikke sant? Eller så
ja,
sitter du da...
Ja, glad jeg slipper.
Ja, glad jeg slipper. Eller så sitter du da som ufrivillig barnløs og kan bli lei deg, eller sånn som du gjør da, at du kan fjerne deg fra situasjonen, og så kan du også være åpen om at du er barnløs da, ufrivillig barnløs.
Mm.
Og det tenker jeg, det må du tjene mye på, og det har du vært inne på også.
Ja.
Fordi hvis du da bare hadde fjernet deg fra situasjonen, og i tillegg holdt det hemmelig at du er ufrivillig barnløs, så hadde det vært kanskje enda vondere.
Mm.
Men nå vet jo alle på jobb, vennene dine, at det her er ikke noe du, noe du har valgt. Da.
Nei.
Og at du faktisk ønsker barn. Og jeg tror, sa du at du hadde nevnt dette her i bryllupstalen din?
Ja, jeg valgte å være helt... altså åpen i den forstand, og skulle liksom gifte meg med mannen i mitt liv, så ville jeg på en måte takke han da, for det han har vært for meg gjennom den prosessen her, og hvordan jeg kunne ha støttet meg på han i alle situasjoner. Han har vært der 100%, så det var viktig for meg å si høyt der. Og da satt 100 mennesker og hørte på, og flere av de visste ikke hvor lenge dette hadde vært, og ja, nå ga jo ikke så mye detaljer, men hvor tøft det har vært da, for oss å også stå i det. Jeg snakker om at vi har kommet oss igjennom, men det har jo selvfølgelig vært veldig tøft også. Mm. Så.
Men var det da, da var det sikkert bryllupsgjester som kom opp til deg etterpå da?
Ja, det, noen delte sine personlige utfordringer, og andre igjen da. Jeg blir takket mye for å være åpne.
Mm. Så det er jo et behov da, for ufrivillig barnløse influensere der ute.
Ja.
Det vil du si.
Ja, kanskje det er det.
Ha noen forbilder eller ambassadører, eller hva man skal kalle det, liksom. Noen som er litt åpne om det, så kan man høre om andres erfaringer, hvordan man takler presset, stresset, usikkerheten.
Ja, absolutt. Så jeg må jo bare nevne, når du var inne på å snakke med psykolog, det tenker jeg er kjempeviktig i en sånn prosess som det her. Den ene klinikken vi var innom tilbydde en gratis time, eller liksom introduksjon til å snakke med psykolog, og oppfordret det veldig sterkt. Og vi har virkelig vært psykologer for hverandre, men det er jo ikke alle som nødvendigvis klarer å få til det å få ut alt som skjer i kroppen, og prate om alt med sin partner da. Så jeg tror det er kjempeviktig å prate med noen som psykolog da, for eksempel.
Ja, og det her bringer oss egentlig inn i vårt neste spørsmål da. Egentlig, hva vil du si til andre kvinner som også opplever ufrivillig barnløshet? Er det det å ta kontakt med psykolog, eventuelt snakke med partner, venner, være åpen?
Ja, så først og fremst, fordi jeg skjønner, det er mange som ikke ønsker å være åpne, og det er jo helt forståelig. Det er jo også hva slags person man er selv. Og, ja. Men prat sammen med partneren din, og fortell hva som er vanskelig, og hva som er håndterbart og ikke. Jeg kan ikke forvente at Martin skal bare forstå hvordan jeg har det, for jeg kjenner jo på alt i min kropp, i og med at det er jeg som skal gjennom alt av behandling. Så det er liksom viktig at han får lov å prosessere dette på en annen måte enn det jeg gjør, men jeg forventer jo at han lytter til meg når jeg ønsker å prate om det her. Da. Så jeg tenker at det er en forventning om man kan sette til partneren som ikke går gjennom alle medisinsk behandling, men man kan ikke forvente at de forstår alt. Nei. Og ta pauser. Altså, vi har bare følt oss helt fri de få månedene mellom forsøkene. Vi har gjort det veldig tett, men hvis man er yngre og har mulighet til å liksom ta litt pauser, ta en ferie, altså ta helt fri fra medisiner og alt det som vanskelig og stress, så har det, vil jeg anbefale det. ja, gjøre, altså virkelig gå inn I det og sette pris på de hyggelige tingene man kan gjøre da. Gå litt I detaljnivå, hva som hva det man setter pris på. Altså, hva det jeg har som barnløs, som de med barn ikke har. Altså, jeg har all verdens av tid. Jeg kan sove lenge. Jeg kan ha lange frokoster. Jeg kan gjøre hva jeg vil.
Nå tror jeg bare slår deg på den her, nå blir jeg litt sånn deprimert her.
Blir du provosert?
Blir jævlig provosert, altså.
jo, men det privilegiet mitt, da.
Ja, jeg vet. Ja, men det, jeg tror det superbra, og faktisk liksom se det bra I sin situasjon, da. Selv om det jo helt fantastisk at du klarer det, eller hvis du klarer det. Da.
Ja, det vi har jobbet masse med det, men det har vi jobbet for å klare. Og det, etter så lang tid, så har det blitt naturlig for oss. Da.
Det noen forumer, noen samtalegrupper, det noe sånn I Oslo som du vet om?
Nei, jeg har ikke, akkurat der har jeg ikke liksom gått inn I... Jeg har lest mye kvinneforum og babyverden og alt sånt, for jeg har googlet meg hjert. Men jeg har aldri tatt kontakt med andre ukjente da. Det har jeg ikke
ja, men det var bra du sa Anbefaler du det å søke seg rundt på nettet Eller det noe man bør avstå fra?
Moderere seg Prøve å ikke google hver minste ting Men det vanskelig altså.
Føler du at du som helsepersonell Og da til og med spesialsykepleier Har hatt kanskje en fordel da, Når det gjelder det her å google seg frem Researche, lese forskning Som ja, kanskje de uten helsebakgrunn har da, for det litt, jeg merker jo det hvis du bare har slått deg eller har vondt et sted, det lettere for oss å navigere helseinformasjon og sånn vil det vel være litt med diverse medisinsk behandling også, at det kan jo være litt mer overveldende for noen som ikke klarer å skille det her fra hverandre ikke sant, som kanskje ikke vant til å lese om medisiner og farmakologi det er ganske komplisert greier.
Ja, absolutt Og når googlingen gjelder, så det også alle symptomer, alt du kjenner på kroppen, hvordan prosessen hva gjør de og de medisinene, altså alt. Og jeg har vært sånn supergoogler, så jeg tror rundt 10. forsøk så bestemte jeg for å, nå bare sier vi ja til den behandlingen vi blir foreslått at vi skal gjøre, og så prøver jeg å google minst mulig. Jeg bare overlater meg selv til de som kan det. Så jeg har sluttet å google så mye som jeg gjorde. Jeg gjør det nesten ikke lenger.
Men har du noen råd for å finne disse ulike behandlingsmetodene, altså privat? Hvor er det du har, du har søkt opp rett og slett på nettet?
Jeg tror det har kommet små drypp. Altså det har vært hos fertilitetsklinikker da, som har snakket om ulike ting, ulike behandlinger og så videre. Jeg tror ikke jeg har funnet alt på nett. Jeg husker ikke helt hvordan vi kom fram til Spania jeg lurer på om vi kom over at de veldig store på fertilitetsbehandling og har vært det I mange år da. Men sånn, ja det detaljer jeg ikke husker helt
Jeg tenker, nå har jo du vært gjennom masse og Har det vært noen situasjoner eller noen episoder som du tenker tilbake på som har vært liksom ekstra bemerkelsesverdige?
Ja, altså når jeg var på Rikshospitalet, så viste det seg jo der at de har, altså venterommet der det, altså for de ufrivillige barnløse delt med de som gravide og høygravide, som følges opp på Rikshospitalet. Så vi satt jo et sammensurium av gråtende jenter og høygravide jenter om hverandre. Noe som jeg synes var veldig rart. Og spesielt da. Og sier kanskje litt om liksom, holdningen til... at man ikke forstår hvor tøft det å være den lille prosenten I samfunnet som ikke klarer å få barn da. Og sette to grupper sammen på den måten der.
Ja, for det jo en sånn ting som jeg tenker, det bevisst at det sånn, eller det praktisk løsning for legerne at det blir kortere for deg å gå mellom de ulike grupperne? Altså det, jeg tenker jo at det en sånn ting man burde tenke på, at det burde kanskje ikke være sånn.
Nei, det burde jo ikke det, og, og sykepleierne følte veldig på det, for jeg sa jo dette var jo tragisk og komisk å oppleve å sitte der og være så stresset og lei seg, og så ser du de damene som stryker seg over 9 måneder gammel mage liksom. Eller, ja. Men jeg tipper det her av praktiske årsaker, men jeg vet jo ikke.
Det blir jo litt sånn som på pårørende rommet på nyfødt intensiv på Ullevål, som har da utsikt utover kirkegården. Det er jo tragikomisk, ja, man må bare le liksom.
Det er ikke så gjennomtenkt.
Det er ikke så gjennomtenkt.
Nei.
Så er det kanskje veldig vanskelig å gjøre noe med da, sånn praktisk.
Ja.
Men ja, du sier jo da at du føler jo at liksom, du er den lille prosenten da, som ikke får til det som er naturlig da, ikke sant? Det man naturlig ønsker. Og så står da Erna Solberg og snakker om at nå må dere hjem og lage barn. Vi må få befolkningsvekst der, for det er jo, man tenker kanskje at folk ikke får barn lenger i Norge, og jeg som barneforelder tenker kanskje, ja, nå har det blitt veldig akseptert å ikke få barn, men dere som ikke har barn, føler det kanskje ikke sånn?
Altså, det er akseptert å ikke få barn hvis man sier at man, eller at man enten ikke klarer det, eller ikke ønsker det, det opplever jeg akseptert. Men det er jo forventninger til at alle skal få barn. Og derfor også har jeg en opplevelse at derfor så har folk en holdning av at de har rett å spørre om det ganske tidlig. Det er jo også en inngang til en samtale selvfølgelig, fordi det er gjerne noe alle kan prate om, men ja, jeg opplever at det er liksom akseptert å være barnløs.
Ja, og så er det jo, det er jo mange som har barn nå, men det er kanskje bare ett eller to da, det er kanskje ikke så mange som har tre barn, eller mange mye leger da med tre barn, jeg tror ikke jobber med en eneste lege uten tre barn, men stort sett så får kanskje folk bare ett og to barn da. Så det er nok mange som har barn der ute, og det merker man jo da når man ikke har barn, spesielt når man blir eldre da, så er det jo sikkert sånn at det blir færre og færre å finne på noe spontant med, stikke på byen med, eller ta en spontan middag etter jobb, eller
ja,
for det er det noe som er kjipt med småbarnsforeldre, er jo at de blir veldig rigide. Spesielt da liksom fra 4 til 8 på kvelden.
Ja, det kan ikke skje noe før etter 8.
Så hvis da liksom hele vennegjengen har fått barn, da, og man nærmer seg 40 eller har blitt 40, så er det sikkert noe man føler på da.
Ja, jeg kan føle meg litt utenfor, fordi det blir fort et samtaleemne i når man først er ute, eller når man er ute og finner på noe. Så det er klart hvordan leve i det, at man ikke, man har et liv som er litt annerledes enn 95% av de rundt meg, og ikke får ta del i alle de gleder og sorger det er, så det er jo litt spesielt det.
Nei, men også er det sånn der, ja, men når man liksom først da, ok, nå skal venninne ut på byen, selv liksom Berit og Anne og alle som har liksom fått seg unger og har blitt låst hjemme, det er første gangen de ser ut på byen på et år, ikke sant? Og så skal de bare snakke om de jævla ungene, ikke sant?
Og gjerne hvor tøft det er.
Ja, hvor tøft det er.
Ja.
Ikke sant? Og det blir jo da litt sånn salt i såret, sikkert. Og kom igjen, nå er vi ute, liksom. Det er det. Jeg tenker på å få barn hver dag, jeg har gjort det i 7 år, liksom. Kan jeg bare i dag slippe å høre om barn? Kan jeg bare høre på musikken på utstedet? Liksom, eller?
Jeg tror jenter kan bli flinkere til å prøve å, ikke at man ikke skal prate om det, men Martin sier at hans kameratgjeng sitter jo ikke og snakker om barna sine hele kvelden.
Nei.
Det kan vi jenter gjøre, altså snakke mye om barna våre da.
Ja, og gjerne da detaljer. Jeg tror ikke, Thomas, at du har hengt med kameratgjengen, hadde vært snakk om liksom amming og antall milliliter på melkeflaska og leggerutiner i detalj, eller har du varit mycket av det?
Nej, det var nej, inte så mycket.
Eventuellt att man är inom det kanske ja, en halvtimme, ja. Men det är inte hela kvällen liksom. Nej,
det är bara lite och så i det sig.
Ja. Ja. Men det måste du svara helt öppet om. Jag ser att jag nu sitter jag i studion och ser på Thomas lite så där kom igen, inte säga si att jag är en sån som snackar om barnen min hela tiden.
Nej, men det är du inte. Du snackar väldigt lite om barnen dina, men jag tror jag du är
väldigt. Men inte för lite alltså, inte för lite.
Du snackar jag vet inte hur gamla du är eller vad du driver med liksom. Men jag har ju andra runt mig som har små barn som snackar väldigt massa om det och det är ju lite sånt att ja, hvis flere kollegaer for eksempel har barn, så snakker jo de veldig ofte om barn, og så sitter jeg der uten barn, og nå har det blitt litt sånn, er det kjedelig at vi snakker om barn, Thomas?
Du bare, ja.
Jeg sa jo ja. For det er det jo faktisk. Ja. Fordi det er jo en sånn wake-up call jeg føler alle småbarnsforeldre burde høre, at det er ingen som bryr seg om dine barn utenfra. Altså sånn, det er, jeg synes i hvert fall ikke det er interessant.
Vi har jo sagt det før i podden her, og vi begge har jo innrømt det, vi har aldri sett en hel snap av noen andre sin unge. Eller jeg har aldri sett. Men en gang jeg får barnesnap, så bare...
Jeg vet ikke om jeg tør å svare på det, da får jeg vel...
Nei, du må ikke si det. Og hvis du sender snap av ungen din, aldri send mer enn en snap, ikke sånn at det blir Nei. Seriesnap.
Og helst en et bilde og ikke en video.
Ja. Og selvfølgelig, det her gjelder jo ikke da, jeg vet at min mor elsker å få snaps, så da kan man jo sende, ja. Besteforeldre, de ser nok faktisk på barnesnapsa. Kanskje det endrer seg hvis man blir bestefar eller bestemor, da ser man faktisk på dem. Men jeg har aldri sett en hel snap på noen veninner eller kamerater sine unger.
Nei.
Det har jeg aldri gjort.
Men jag tänker så i förhåll till med samhället så snackar vi på något lite om att det blir mer och mer acceptabelt att inte få barn. Och nu senaste dag såg jag en sak i Aftenposten, det var en något 20-åring som stod fram och sa att inte ville ha barn på grund av miljö. Mm. Som är liksom den Greta Thunberg generationen tänker lite sån. Men så tänker jag att väldigt många tänker att bara vänta du blir 37-38 så ska du se att du får lyst på barn. Att det liksom jag känner vi har en sån dualitet i att de unga har inte lust på barn och det är grejt. Och så har du de som är lite mer i vår sent 80-90 börjar få lust på barn likaväl. Så jag känner att man har på något sätt två diskussioner i samhället på samma tid.
Ja. Vi lever i en tid hvor man måste ha nå de flesta på vår ålder har vill gärna ha självrealiserat sig själv för man börjar pröva och så börjar man kanske då pröva i mitten av 30-åra och tänker att det ska gå första försök. Och så du har säkert hört om folk som då säger att jag har prövat länge så har de prövat 4 cykluser, ikke sant? Ja. Eller och det blir sån där okej,
okay. Shit.
Och jag märker det att jag fick ju barn i ganska ung ålder. Jag var 24 år. Och det är ju väldigt ungt för att bo i Oslo. Och då jag har ju haft en upplevelse att en del kamrater eller alla kamrater mina och väninnor har ju fått barn minst 5 år efter mig. Och då så märker jag att jag är inte intresserad av att höra om baby. Och då jag tror kanske jag kan relatera lite till leva barnlöst då att liksom med en gång folk börjar komma med detaljer och sånt som är helt irrelevant för mig så bara jag kopplar av men problemet då med att ha barn själva är att de förväntar att jag ska komma med min mening men de vill inte ha min mening men de vill bara höra om hörs det här grejt ut liksom och det är också sån där det är som du säger Thomas ingen är intresserad att höra om barnen snart.
Ja, det var lite hårt sagt, men det är ja, lite sant. Ja, men...
Nej, alltså jag tror kanske tjejer är mer för jag ska se si att jag har varit väldigt intresserad. Jag har fulgt upp flera i starten, alltså
de första. Jo, det är koselig hör sånt.
Jag tycker det är superkoselig med baby. Jag
har inte antal milliliter i mjölkflaskan.
Nej då, det är exakt.
Eller ammerutiner, läggerutiner, men det att veta vad ungarna håller på med alder, vad slags människotyp det kan vara väldigt kul.
Ja då.
Och liksom intresse för barna som människor.
Ja, och så är det en del stor del av mina vänners liv och så vidare. Så så det har nog blivit mer sårare efter vart som åren har gått. Då känner jag att då får jag fortare nok. Men att vi alla kan ta och si det och att inte det ska präga en hel kväll då med barn för ofta så är det snack om att man är så glad för att man har kommit ut och fått sig en paus och kunde göra något gøy. Så då är det ju självklart lite dumt att bruka den tiden på och snacka om barna sina hemma.
ja.
Men är det här har ju helt klart det här med den här processen för det har ju kostat mycket pengar. Du sa ju det att selv om Erna står och säger att vi ska ut och laga barn och det är många som sliter med att få barn så får man jo bare tre sponsa forsøk, da, hermetegn. Tre forsøk med IVF som betalt av staten. Så du har jo da benyttet deg masse private tilbud og betalt med penger. Hvor mye koster et privat forsøk eller gjorde før da?
Jeg tror du må vel opp i nærmere 60-70 000 kanskje for ett forsøk. Når jeg gjorde dette her i Oslo, så var det vel 100 000 for tre, for da fikk du på en måte tre for to.
Ja.
Ja.
Det er liksom sokker så, og IVF ja. Har har tre for to.
Ja, så jeg er ikke helt, jeg har ikke sjekket prisene nå, men nærmere 100 000 vil jeg tro for medisiner og selve forsøket.
Så det er betydelige summer da?
Ja, det er store summer. Og så alle disse litt sånn alternative metoder, eller hva jeg skal si. Altså medisiner, jeg har fått noen intravenøse behandling, det koster 10 000. Ulike behandlinger i Spania er sånn 10 000 der, 20 000 for det. Teste embryoene for å se om de på en måte er levedyktige, 30 000. Ja, bare sånn tusenlappene flyr.
Og så i tillegg så jeg bruker litt tid på å slå opp mikken.
Det går bra det.
Og så tar det litt tid og penger. Det tar ikke bare det koster ikke bare penger, men du bruker også mye tid på det her. Men for eksempel når du skal reise ned til Spania, så koster det også reisen, du må bo. Så man snakker da, sånn som du da, du har holdt på såpass lenge, du har brukt en ganske stor sum totalt. Og det har jo kostet deg mye økonomisk. Og det er jo ikke alle som kanskje kan prioritere det heller.
Nei.
Så da begynner det å bli sånn at man faktisk ikke kan ta seg råd til å få barn da.
Ja, nei, vi har tenkt på det. Føler oss veldig privilegierte som har mulighet til å fortsette. Vi har ikke bil, vi spiser ikke så mye ute, vi shopper ikke, så vi gjør jo en del sånne grep for å spare penger da, men vi har også mulighet til å kunne bare fortsette
på
forsøkene.
Ja, men det har ikke helt klart en pris.
Ikke tenke alt for mye på penger liksom.
Nei, altså dere har klart å legge det litt til side, ikke fokusere på på hva hvert forsøk koster dere rett og slett.
Og det vet jeg at andre må gjøre, og det kjenner jeg gjør litt vondt. At man må veie opp om man kan gå på neste forsøk når det er liksom så viktig å få til dette her for mange liksom. Så,
ja, absolutt, det blir jo da sånn at de med råd kan prøve, og så handler det også om prioriteringen, som du sier da, at man rett og slett må kanskje offre ikke bare tid, men også en viss livsførsel, man må kanskje jobbe litt ekstra. Det blir jo, selv om du klarer å legge det litt til side, ikke gjør det alt oppslukende, så blir det jo på en måte alt oppslukende. For alt i livet dreier seg om å få råd til disse forsøkene, og gjennomføre forsøkene, og ha lave skuldre. Ja, nei. Stor respekt, altså. Jeg synes vi har vært igjennom veldig mye nå, Charlotte. Du har delt mye av deg selv og din historie. Vi har til og med snakket om at pårørenderommet på nyfødtintensiven har utkikk over kirkegården.
Ja.
Og at venteværelse på Riksen deles da av IVF og noe sånn jordmor-poliklinikk-opplegg. Ja,
noe
føden. Ja, noe føden, faktisk.
Ja.
Men du, Charlotte, jeg tenker at vi kanskje skal runde av. Nå er det jo fredag den 13. Du sitter jo nå på et fly til Austefjord.
Ja.
Og jeg og Thomas, vi ligger i jacuzzien sammen.
Ja, det gjør vi.
Så jeg tenker at vi bare ønsker alle en god helg. Dra til Meny, handle karbonader til helga.
Ja, og så synes jeg vi skal si takk til gjesten.
Takk til gjesten, ikke minst.
Som han kom til å få talt.
Takk for at jeg fikk være med på podden deres.
Ja, jo. Vi håper at du kommer innom for en oppfølgingsepisode, og da helst selvfølgelig en suksesshistorie.
Ja.
Men hvis ikke, så tar vi den ikke så suksessfulle historien også.
Ja. Ja, jeg kommer gjerne igjen.
Det ble veldig hyggelig.
Yes. God helg.
God helg.
God helg.